สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Saving Noah ของ Lucinda Berry เป็นนิยายสืบสวนเชิงจิตวิทยาและดราม่าครอบครัวที่มืดมนโจทย์ของเรื่องไม่ได้อยู่แค่การหาความจริงของคดีแต่คือการสำรวจผลกระทบหลังการกระทำอันน่ารังเกียจของลูกชายที่ทำลายทั้งครอบครัวและชุมชนเรื่องเล่าติดตามอเดรียนแม่ของโนอาเด็กหนุ่มที่ถูกตัดสินว่าล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัยเยาว์และต้องเข้าสู่ศูนย์ฟื้นฟูสำหรับผู้กระทำผิดวัยรุ่นหนังตั้งคำถามว่าความรักของแม่จะเดินไปไกลแค่ไหนเมื่อเจอความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้และสังคมควรมองการฟื้นฟูของผู้กระทำผิดเยาวชนอย่างไรงานชิ้นนี้โดดเด่นเพราะใช้มุมมองด้านจิตวิทยาอย่างเข้มข้นหลีกเลี่ยงความฉาบฉวยและบังคับให้ผู้อ่านเผชิญประเด็นที่ยากต่อการยอมรับทั้งในเรื่องความเป็นพ่อแม่ความอับอายการตีตราเพราะขอบเขตของการให้อภัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงเรื่องหลักที่ขับเคลื่อนด้วยการเผชิญหน้าระหว่างความรักของแม่กับความจริงอันเจ็บปวดแกนกลางของ Saving Noah คือความขัดแย้งทางศีลธรรมที่หนักมากเพราะเรื่องไม่ได้ถามเพียงว่าโนอาทำอะไรลงไปแต่ถามว่าอเดรียจะรับมือกับความจริงนั้นอย่างไรเมื่อมันเกี่ยวข้องกับลูกชายของตัวเองนิยายสร้างแรงตึงจากการที่ครอบครัวไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกและทุกการตัดสินใจจึงกลายเป็นการเลือกท่ามกลางความเสียหายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จุดสำคัญคือผู้เขียนไม่ได้ทำให้ปัญหากลายเป็นแค่ดราม่าช็อกคนอ่านแต่ใช้สถานการณ์นี้เพื่อสำรวจว่าความผูกพันในครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกับความสยองของการกระทำได้หรือไม่ความหนักของเรื่องจึงมาจากการบีบให้คนอ่านคิดตามอย่างไม่สบายใจว่าการเป็นพ่อแม่ไม่ได้หมายถึงการปกป้องลูกทุกกรณีและความรักก็ไม่ได้ลบล้างผลของการกระทำผิดได้โครงเรื่องแบบนี้ทำให้หนังมีพลังในระดับอารมณ์สูงมากและเป็นเหตุผลที่คนอ่านจำนวนมากจำเรื่องนี้ได้ยาวนานหลังปิดเล่มประเด็น2การเล่าเรื่องผ่านมุมมองของอเดรียนทำให้ประเด็นศีลธรรมกลายเป็นประสบการณ์ส่วนตัวหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของนิยายเรื่องนี้คือการวางศูนย์กลางการเล่าไว้ที่แม่ของผู้ต้องหาไม่ใช่ที่คดีหรือฝ่ายสังคมเพียงอย่างเดียวการเลือกมุมมองของอเดรียนทำให้เรื่องมีน้ำหนักทางอารมณ์มากขึ้นเพราะผู้อ่านได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของความสับสนการปฏิเสธความหวังและความผิดหวังที่เกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อเรื่องเล่าผ่านสายตาแม่ความจริงจึงไม่ใช่เพียงข้อเท็จจริงทางกฎหมายแต่กลายเป็นการแตกสลายของอัตลักษณ์ความเป็นครอบครัวอเดรียนต้องรับฟังคำตัดสินของโลกภายนอกขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญคำถามภายในใจว่าเธอจะยังมองลูกเป็นคนเดิมได้หรือไม่นี่คือการใช้มุมมองบุคคลใกล้ชิดเพื่อทำให้ประเด็นที่ดูไกลตัวกลายเรื่องส่วนบุคคลอย่างรุนแรงผู้เขียนจึงสามารถสร้างความเห็นใจให้กับตัวละครที่อยู่ในสถานณการที่แทบไม่มีคำตอบที่ดีได้จริงและนั่นทำให้ความตึงเครียดในเรื่องไม่ใช่แค่เกิดจากเหตุการณ์แต่เกิดจากวิธีที่ผู้อ่านถูกบังคับให้รับรู้เหตุการณ์เหล่านั้นร่วมกับตัวละครประเด็น3การสำรวจการตีตราผู้กระทำผิดวัยรุ่นและข้อจำกัดของการฟื้นฟู Saving Noah ไม่ได้หยุดอยู่ที่คำถามว่าโนอาควรถูกลงโทษอย่างไรจะขยายไปสู่คำถามที่ซับซ้อนกว่าว่าเด็กวัยรุ่นที่ก่อความผิดทางเพศควรถูกมองเป็นผู้ร้ายถาวรหรือยังมีพื้นที่สำหรับการฟื้นฟูหนังแตะประเด็นความหมายของคำเรียกที่สังคมใช้การเหมารวมและการขาดทรัพยากรทางวิชาชีพสำหรับเคสลักษณะนี้สิ่งนี้ทำให้เรื่องมีมิติทางสังคมมากกว่านิยายดราม่าทั่วไปเพราะมันไม่ได้เสนอคำตอบง่ายว่าผิดควรถูกตัดขาดหรือให้อภัยทันทีแต่ชี้ให้เห็นว่าระบบการดูแลผู้กระทำผิดเยาวชนมีข้อจำกัดจริงและครอบครัวต้องแบกภาระทางอารมณ์จำนวนมากระหว่างกระบวนการนั้นความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การบังคับให้คนอ่านมองการฟื้นฟูในฐานะกระบวนการที่ยุ่งยากเจ็บปวดและไม่รับประกันผลสำเร็จการเล่าแบบนี้จึงต้องอยู่บนพื้นที่สีเทาทางจริยธรรมซึ่งเป็นจุดเด่นของหนังแนว psychological suspense ที่ต้องการให้ผู้อ่านคิดต่อมากกว่าตัดสินทันทีประเด็น4บรรยากาศครอบครัวที่พังทลายและแรงกดดันจากชุมชนทำให้ความรุนแรงของเรื่องขยายออกจากบ้านแม้เหตุการณ์หลักจะเริ่มจากการกระทำของโนอาแต่ผลลัพธ์จริงๆของเรื่องกระจายออกไปไกลกว่านั้นมากเพราะชุมชนเพื่อนบ้านและภาพลักษณ์สาธารณะล้วนเข้ามากำหนดชีวิตของครอบครัวโคดส์หนังทำให้เห็นว่าอาชญากรรมทางเพศในครอบครัวไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะผู้เสียหายโดยตรงแต่ยังทำลายโครงสร้างความไว้วางใจที่เคยเชื่อมทุกคนเข้าหากันการที่พ่อและแม่มองโนอาต่างกันยิ่งสะท้อนว่าความแตกแยกภายในบ้านเกิดขึ้นพร้อมกับแรงกดดันจากโลกภายนอกการตอบสนองของสังคมไม่ใช่ฉากประกอบแต่เป็นแรงผลักที่บีบให้ตัวละครต้องตัดสินใจในสภาพที่แทบไม่มีพื้นที่ปลอดภัยหนังจึงใช้ครอบครัวเป็นหน่วยทดลองทางอารม เพื่อแสดงว่าความอับอายและการถูกตีตราสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เคยมั่นคงให้กลายเป็นความตึงเครียดเรื้อรังได้อย่างไรหัวข้อนี้ทำให้เรื่องมีน้ำหนักเชิงสังคมและเชิงจิตวิทยาพร้อมกันประเด็นสุดท้ายเหตุผลที่นิยายเรื่องนี้ยังถูกพูดถึงคือการผสมความสะเทือนใจเข้ากับความคิดท้าทายทางศีลธรรมไซฟิงโนอาจแตกต่างจากทริลเลอร์จำนวนมากตรงที่มันไม่ได้พึ่งแค่จุดหักมุมหรือความลุ้นระทึกแบบภายนอกแต่ใช้ความอึดอัดทางศีลธรรมเป็นแรงขับหลักผู้อ่านไม่ได้ถูกเชิญให้แค่สงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ถูกบังคับให้สำรวจว่าตัวเองคิดอย่างไรต่อความเป็นพ่อแม่การให้อภัยและความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ต่อเด็กที่ทำผิดจริงความโดดเด่นอีกอย่างคือหนังทำให้ผู้อ่านรู้สึกทั้งสงสารทั้งไม่สบายใจและทั้งถูกท้าทายไปพร้อมกันซึ่งหาได้ยากในนิยายแนวนี้เพราะหลายเรื่องจะเลือกข้างชัดเจนเกินไปแต่เรื่องนี้ปล่อยให้ความย้อนแย้งดำรงอยู่จนจบนั่นทำให้หนังมีพลังหลังการอ่านสูงและเป็นเหตุผลที่มันถูกพูดถึงในฐานะนิยายที่ทั้งหนักและน่าจดจำสำหรับคนอ่านที่ต้องการงานเขียนที่กระตุ้นการถกเถียงมากกว่าความบันเทิงผิวเผินนี่คือหนังที่ให้น้ำหนักกับผลทางอารมณ์และคำถามเชิงจริยธรรมอย่างจริงจังโดยสรุป Saving Noah เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจนิยายสืบสวนเชิงจิตวิทยาดราม่าครอบครัวเข้มข้นและเรื่องเล่าที่กล้าจับประเด็นยากอย่างการล่วงละเมิดทางเพศของเยาวชนการฟื้นฟูและการตีตราทางสังคมหนังให้ประโยชน์ในเชิงความคิดมากกว่าความบันเทิงล้วนๆเพราะมันช่วยเปิดมุมมองต่อความซับซ้อนของครอบครัวที่ต้องอยู่กับความผิดอันร้ายแรงของลูกและชวนให้ตั้งคำถามต่ออคติของตัวเองเกี่ยวกับคนผิดและการให้อภัยสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับนิยายแนวเดียวกันคือการไม่ใช้ประเด็นซอกเพื่อสร้างความตื่นเต้นอย่างเดียวตรงลึกไปที่ผลกระทบทางอารมณ์และศีลธรรมอย่างต่อเนื่องการเล่าเรื่องผ่านแม่ทำให้ทุกอย่างใกล้ตัวและเจ็บปวดขึ้นในขณะที่พื้นหลังด้านจิตวิทยาของผู้เขียนช่วยให้ภาพการรับมือกับวิกฤตดูน่าเชื่อถือสำหรับคนที่รับไหวกับเนื้อหาหนักเรื่องนี้จะมอบทั้งแรงกระแทกคลังอารมณ์และคำถามที่ติดค้างหลังอ่านจบคุณต้องการสนับสนุนลูซินดาเบอร์รี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่